waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali.
bismi illaahi raxmaan iraxiim. arrinta la isku haystay waa arrinta dhowaan gelgashay caalamka kadib maraykanka madaxweynahoodu trump markii uu ku dhawaaqay magaalada qudus inay tahay caasimada israa'iil. arrinkaasoo adduunka dhan gilgilay ayaa waxaa go-aan lagu gaaray in la geeyo security councilka oo 15-ka kooban. meeshaa maraykanki waa lagaga adkaaday oo maadaama uu fiitaha isticmaalayo. marka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay oo micnaheedu yahay wadamada xubnaha ka oo dhan ayaa la yidhi codeeyaan shalay oo khamiis ahayd oo bisha 21-aad ahayd ayay fadhiisteen. codayntii runtii wajigabax ayaa meeshii ka raacay dowladda maraykanka iyo dowladdii uu u kambeengareynayay ee israa'iil. 128 waxay dhaheen qudus ma noqonayso caasimada israa'iil. 128 sagaal waddan oo maraykanka iyo israa'iil ku jiraan, labadooda marka laga reebo 7 kale, ayaa yidhi arrinta trump ayaanu anagu raacsannahay oo ah qudus inay noqoto. marka codayntu saasay u dhacday, 128 falastiin bay taageereen, 9 trump iyo israa'iil bay taageereen, 35 waddan oo maaragtay laga xusi karo dowladaha waaweyn kanada iyo dalka australiana way ka aamuseen oo iyagu dhinacna lamay safan. marka guud ahaan codkii saas uu dhacay madar.
marka hadda macnaheedu waxay tahay waxaa hadda guuleystay in ay bahda adduunku haatan ay ka soo horjeestay go-aankii trump.
haa, dabcan weliba guul aad maaragtay wajagabax ku riday madaxdii maraykanka iyo madaxdii israa'iil. 128 ayaa yidhi go-aanka trump ee ah in caasimad yuhuudda looga dhigo qudus waanu ka soo horjeednaa. madar, waxaanu xusi karaynaa in qaaradda afrika oo aynu inagu ka nimid oo kale waxaa jira dhowr waddan oo iyagu ka aamusay oo aan dhinacna la safan: waddanka uganda, waddanka malawi, waddanka lesoto, equatorial guinea iyo koonfurta suudan. 4-5 waddan oo afrikaanku iyagu dhinacna lamay safan. dhinaca dowladaha islaamka haddaynu fiirino, waxaa arrin lala yaaba noqotay waddan yar oo galbeedka afrika ku yaala oo togo lagu magacaabo inuu taageeray go-aankii trump ee ahaa qudus ha looga dhiga caasimad yuhuudda. marka hal waddan oo muslim ah oo afrikaan ah ayaa dhinacaas raacay. 5 adiga 4 kalena 3 waddan oo kala ka aamusay oo afrikaana oo 2 afrikaana iyo mid muslima: bosnia iyo 2 waddan ee galbeedka afrika ku yaala ee benin iyo cameroon oo iyaguna xubno ka ah ururka islaamka ee oic, iyagu dhinacna lamay safan. marka laysku soo xooriyo madar, guul aad u weyn ayaa waxay raacday dadkii ka soo horjeeday go-aankii trump.
Doctor Maxamed Cabaas, arrintan intaynan dhicin maalinkii khamiistayd iyo wixii ka horreysay intaynan dhicin codayntani, Maraykanku iyo Israa'iil waxay sameeyeen nimid walba dhankiisa ku ordayay, si gaara Maraykanku jabaaduu bixiyey, weliba culaysyo wuxuu sameeyey inuu dadkii uu caawin jiray ama uu siin jiray taakulaynta inuu xataa taakulaynta xataa ka jari doono iyo xataa ku dhawaaqay oo annaga wayba noo fiican tahay buu yidhi. diblomaasiyadaas maxay ahayd? wax walba daboolka laga qaaday isu adeegsanayo, maxay qaabkay u dhacday?
madar, su-aashaas waa su-aal aad muhiim u ah, laakiin waxaa yaraha boon inaynu isxasuusino trump iyo tiimkiisu marka ay hogaankii dalka maraykanka la wareegeen wuxuu la soo baxay siyaasad cusub madaxweynaha maraykanka ee trump. siyaasadaas oo ah adduunku waad ogtaho qaab loo wada shaqeeyaa jira, diblomaasiyad baa jira, waxyaale waxaa jira go-aamo aan daah laga wada qaadi karaynin. saad ogtahay arrintan keliyata maaha, laakiin guud ahaan trump qaabku u shaqeeya waxa weeye wuxuu ka soo horjeedaa wax kasta oo maaragtay musdalaxa siyaasiga lagu dhaho establishment, mathalan mediaha oo kale waxaa jira protokolo aan la jebin karaynin, xagga siyaasada oo kale, xagga difaac oo kale, siyaasadaha arrimaha dibadda, siyaasadaha ganacsiga. trump siyaasadiisu waxaasoo dhan waa ka soo horjeeda, waxaana looga yaqaanaa dalka maraykanka inuu yahay luqada afka ingiriiska lagu dhaho anti establishment, oo ah nidaamkii adduunka u shaqeynaya dhan nidaam ka soo horjeedu ku socdaa. sidaa darteed waxyaalaha aad loola yaabay waxaa ka mid a, sida aad xustay, in ay dalalkii u codeeyey falastiiniyiinta in loo hanjabayo oo gabadha u fadhida qaramada midoobay dalka maraykanka niki la dhaho ay ku hanjabayso, leedahay wadamada 128 magacyadoodan soo qoranayaa waxa idinku dhicin waad ogaan doontaan hadaan mucaawamada idinka goynin marka runtii waa arrin diblomaasiyadda maaragtay aad iyo aad ugu cusub waxa kale oo ka sii daran hadalkii ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha in dalka Israa'il oo go'aanka markii la gaaray qaramada midoobay ugu yeeray gurigii beenaalayaasha ama House of Liars marka runtii arrin aad iyo aad loo yaab ayay ahayd waxyaalaha kale maaragtay sida aadka loo hadalayo waxa kamida wadamadii waaweyna ee Mareykanka heshiiska la ahaa oo laba kamid ay ku jiraan golaha joogtada ee shanta ah ee Vitaa iskale way ka soo horjeesteen go'aanka Mareykanka labada wadan waa Ingiriiska iyo Faransiiska dabcan Shiinaha iyo Ruushka markii hore waa ka soo jeedeen marka shanta wadan ee rigliga ku ah golaha ee maaragtay Vitaa oo shanta ah afar kamid waxay taageereen Falastiin go'aankii Trumpna way ka soo horjeesteen arintaas diblomaasiyad ahaan siyaasad ahaan wajiga wax ay ku noqotay dawladda Mareykanka
aan marka laga kaalayo codka la codeeyay waxa isbarbar ordayeen siyaasadii ama aan dhahno kadib intii uu Donald Trump uu isagu sheegay inuu Quds u aqoonsaday caasimadda Israa'il caalam islaami iyo carabta marar badan waxay ku shiri jireen Istanbul si gaar ah waliba Erdogan ayaa isagu aad ama hadalada cad iyo waday kana mid ahaa labadii wadane iyo gudbiyay qorshahan labada siyaasadood ee isgarab ordayay maxay hadda ka dhigan tahay maadaama hadda ay go'aankuna uu sidan u dhacay ma siyaasada cusub baan arkayna oo hawshi Mareykanka gacanta ku hayay laga hoos baxay oo wadamo isbaysiya kale iyo qaab kale ma jid cusub ba furmay hadda
in go'aankan runtii jid cusub ayuu furayaa sababtoo ah 128 wadan oo u badan wadamada Yurub qaarada Afrika Asia iyo Latin America 128 wadan oo ay ku jiraan 4 wadan oo iskala codka fiitaha Ingiriiska Faransiiska Shiinaha iyo Ruushka arin sahlan ma aha marka xaqi diblomaasiyadda in uu talaabo kale marka Trump isku dayo mooyane oo ay adag tahay waliba inuu talaabadaas qaado baabkaas waa ka soo xidhmay runtiina waxa bilaabmi doona gaashaan buur badan iyo wadamo badan oo uu Mareykanku heshiis la ahaa markii hore welina heshiis la yahay ayaa waxa muuqata in aanay wadamadaasi Mareykanka wadan ahaan uga soo horjeedin sida Ingiriiska Faransiiska oo kale Kanada oo kale laakiin waxay ka soo horjeedaan siyaasadiisa marka saad ogtahay maamulka 4 sano mar baa la doortaa siyaasadda arimaha dibadda iyo caalamka sidoo Trump u la dhaqmayo adduunka ayaana wadamadaasi aanay ku qanacsaneen marka waxa la filayaa doorashada soo socota oo kale ee Mareykanka inay ku dadaalaan oo ay jeclaadaan in uu soo baxo madaxweyne aan iyaga ahayn marka Mareykanka go'aankan ay maanta ka hor yimaadeen macnaheedu ma aha dalkii Mareykanka inay ka soo horjeedaan siyaasadaha Trump ayaana ku qanacsaneen ee gaar ahaan ku aadan bariga dhexe oo loo arko inay colaad badan sii horinayso
dhanka go'aanka go'aankan hadda muxuu uga dhigan yahay falastiiniinta hadda la gaaray ee tirada badan lagu taageeray muxuu uga dhigan yahay
runtii waa gool siyaasadeed oo aad iyo aad u weyn kulley midna wax weeye in awoodda military midna waa awoodda siyaasadeed awoodda siyaasadeed iyo tii diblomaasiyadeed waxa uu eegtahay falastiiniyiintu inay kasbadeen dhammaan caalamka maadaama 128 wadan oo xubinka qaramada midoobay taasi waxa ay daliil u tahay go'aamo badan oo la keeni doono qaramada midoobay oo ku saabsan arrimaha bariga dhexe gaar ahaan colaadda falastiin iyo yuhuudda u dhaxaysa waa fariin caalamku u diraya Trump oo la leeyahay go'aan kasta oo aad keento maadaama aanu laad ku dhufanay kay kuugu muhiimsanaa go'aan kasta oo keentana kan ayaa ku sugaya marka farxad iyo reyn ayaa u taay falastiiniinta kaliya tama dhammaan caalamka islaamka in go'aan kasta oo mustaqbalka iman doonana oo ku saabsan arinta falastiin iyo Israa'ilna waxa weeye fariin loo diray caalamku ay u dirayaan in hoggaanka Mareykanka waxaanu la safanahay in falastiin waxa kale muhiim ah madal in la xuso in ay jiraan wadamo badan oo carab ah oo dhinaca Trump la safan oo laga yaabo go'aanka in ay maanta dhinacan Falastiin taageereen laakiin niyad ahaan ay kala jiraan Trump ay ku qanacsan yihiin balse cadaadis ay ka cabsanayaan shucuubta ay maamulayaan aanay maaragtay banaanka iskeeni kareen marka arintaasna waa muhiim
in la xuso ugu dambeynta go'aankani muxuu uga dhigan yahay ama dhambaalka uu u dirayo maxay tahay Maraykanka iyo Israa'iil labadaba, ama waxa uu ku qasbay maxay tahay hadda go'aankan la gaaray?
Soomaali waxay tiraahdaa qoolley qoor qabasho biyo laguma siiyo, soosa ma ahayn.
Sax.
Waxa weeye Trump haddii aad awood isticmaalayso hadda waa la arki doonaa, laakiin siyaasad ahaan iyo diblomaasiyad ahaan in aanay soconaynin siyaasadda loo yaqaano unilateral oo ah Maraykanku isagoon la tashan wadamadii maaragtay NATO kula jiray, isagoon la tashan wadamadii Yurub ee uu maaragtay xulafada lahaa, in uu go'aan iska qaato sida uu u rabo. Taas ayaa fariin loo dirayaa oo la leeyahay xaggii diblomaasiyadda, siyaasadaada ku aadan bariga dhexe way fashilan tahay. Fashilkan hadaanu nahay wadamada Yurub oo kale ama wadamada gaashaanbuurta la Maraykanka kugama raaci karayno. 128 wadan oo go'aanka Maraykanku waday kasoo jeestay waa jug weyn oo soo gaadhay madaxweynaha Maraykanka iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanka ee ku wajahan bariga dhexe. Laakiin madar jugtaas oo gaadhay waxaa laga yaabaa inuu kaga kabuudo maadaama hadda lagu jiro waqtiyadii fasaxa oo Christmaskii iyo sanadkii cusba. Waxaa laga yaabaa Trump inuu kaga soo kabto guul aad u weyn oo uu ka gaaray siyaasadda arrimaha gudaha oo ah muddo 30 sano ah markii ugu horeysay oo uu sameeyey canshuur dhimistii ugu weyneyd taariikhda Maraykanka ee shirkadaha. Canshuurta ay bixiyaan shirkadaha Maraykanku waxay ahayd 35%. Macnaha wax weeye haddii shirkaddu ay faa'iido 100 milyan, hadday faa'iido 30 milyan ayaa canshuur ahaan laga qaadi jiray. Marka hadda wuxuu kasoo dhigay, hoos buu usoo dhigay, 121 ayuu ka dhigay. Shirkadihii ugu waaweynaa aad bay u damaashaadayaan, marka gool weyn ayuu xaggaa ka dhaliyey. Taasaa laga yaabaa inuu markaa waxoogaa kaga soo kowdo jugta ka gaadhay siyaasadda arrimaha dibadda.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS, toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10:00 fiidnimo, ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS Radio App. Booqo sbs.com.au/somali.